तुन रजनी सकल अमेरिका थी सगंता रादोनी सगले अमेरिका हुई तथा हाग जिमाता तगलगल साथी लमावरक का हाग साथी सदी तफान रोमोथी ने मित्रबांडी डिड्डमी लमाती फी डिड्डमी शनि रति सनी दबर सिन कर डा मंतन जलगम इसानी को पी रादोनी वीओए अफान रोमोथी ने तेसो मोतुम्मा अमेरिका वाशिंगटन डीसी राय सनी दबरु जिर्तु जगासु जिर्तन गलते फच्चा नगा संफुना बबारो तोले अरगुयानी विताता kibtata jechu hagay kudani sagaliti barkum la maf kudani afurit an sora halaket san kesumes
kanodudu bisumani namo dandit dagefatu takenya kamoltan marina rara sudan kibba amalle danqati demejra rakoni somu tejra jedamejra matoto do warraqunu kesa tokokun
ethiopiani afrika kesa biya baqatan kum heddu pabi olla sit baqate kesjra tawu jirti jeda tawu taate jeda tokumma motumota kesumatu damen baqatota way ummat oromo kardatti hoji jalqabiti walda bukato oromo addunya ratti wanjennu qamna kori bulchot sudan kibakuma mjenne kafinfinne taw jiran bulchotan waltarar su finfinne taw jiran amalle rakko jabdu titrufe jiran amammo gama motummati nami korkanat guya afuri furufe yunjiru jadani wanarshani kopesin kesagto kodun jalqamna namo
kafinfinnet gegge samajru maria rara sudan kibba gufun kabram mudatejra ararte son gama motuma arran dabale guyot afurif irmatan jiran jechudan qeqa jiru mormiton gabasa skindir frew tujbetu deesa
kan magala finfinnet targam galmato kumma motumota kan commissioner dinagde afrika kesat mormiton sudan kibba afqa moli kan nembron maria ta turan bakkabuton ni motuma garu mari sanarattin argamne mormitonni mari kanaf agenda dia telalchise ejenno qaban hermatotaf ipsaniru kun martinu innata ugaru bakkabutonni motumma hotela bufatan ke sansosone yade mormitota hermatotaf ipsa kanturan general taban dengay ararte sonni motumma mari kanarra kanafan harra qofa miti jechudan radio sagale amerikaf ipsaniru
It is unfortunate that the government have decided not to participate as of they have withdrawn actually
mootumman hirmaachu dhaabuun kan nama gaddisiisu eeyye ofiisaanii kan keessaa hobbaasan jimaata dabrerraa jalqabaniiti sanbata dabres arras hin hirmaanne walgayii koreerrattis hin argamne
hoogganaa garee araarteessota mootummaa kan ta'an ministeerri odeeffannoo maayikel makaawii luuyis dhimma isaarratti yaada kennuu irraa of qusataniiru hoteela isaanii dhaquun kan dubbise iskindir gaaffiif deebiis haa ta'u waa tokko dubbachuu kan hin feene ta'uunaaf ibsanii jedha an sabahi maratti baye mari arara gegge sun barbadu jechu sanis tuqera mari arara sanaf maddenit deenya qaban akkajadanit garu motumman mari arara sana kanaddan kutef baati amajji darbe kan mallatte fami wali galte ho karadabu mormitonni ha kabajan kajeduni torbe kana diyetti ke sattelo lakae turef mormitota ittigafatama kan taasi su motumman wali galte ho jirra olu akkamallatte san kan fedu taus madden kun ibsaniru hoogganaan araarteessota mormitootaa jeneraal taaban deengay garuu kun martinuu sababa uumuudhaa jedhu
their main problem is that they don't want to discuss issues actually they don't want to share power this is the main problem they were not
rakkoon isaanii inni jooni dhimmoota jiran irratti mari'achuuf fedha dhabuudha aangoo qooddachuu hin barbaadan paartiileen siyaasaa aangoo qooddachuu laalchisee yaada qabanitti hin gammadan hoogganoonni SPLM-iif aangoonni mootummaa duraanii kanneen hidhaadhaa gallakkifamu martinu aangoo qooddannaa laalchisee ejjennoo qaban irratti araarteessonni gama mootummaa gammachuun qaban.
Araarteessonni mootummaa marii kanatti deebi'anis dhiisanis marii araaraa sana kan itti fufan ta'u araarta'an garee mormitootaa beeksisaniiru. Hoogganaan garee finciltootaa Dr. Riyak Machar kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaan Saalvaakiir chaayinaa irraa meeshaa waraanaa bitaa jira jechuun yakkanii jiran.
Rokeetawwan sadii gama falastinootaatii dhukaasaman Israa'el gama kibbaa keessa bu'an kan jettu Israa'el aleellaa humna qilleensaa Gaazaa irratti geggeessutu deebistee itti fuftee jirti. gareleen lameen waligaltee dhukaasa dhaabinsaa yeroo jalqabaatiif tolfamee ture gara waligaltee yeroo dheeraatti jijjiruudhaaf ennaa kaayiroo keessatti dubbataa turanitti walaleellaan ammaa kun jalqabame. Aleellaan rooketaa Gaazaarraa gara Israa'elitti dhukaasamee eegaa haleelee booda muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu akka garee araarteessota Israa'el gara kaayiroo keessa jiran gara biyyaatti deebi'an waamicha godhaniif. Akka waraanni Israa'el jedhutti haleellaan rooketaa Faalastinootarraa itti dhukaasame sun nama ajjeese hin qabu. Lafuma duwwaa aleelee jedhanii jiru. Xayyaaronni humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsiin kadeggarame waraanni Iraaq hidhattoota finxaaleeyyii islaamummaa lafa bal'aa kaabaaf dhiha Iraaq irratti dhuunfatanii jiran haleelaa jira. Arra waraanni Iraaq magaalaa Iraaq gama kaabaatti argamtuu fi qabiyyee jabduu Saadaam Huseen taatee turte Tikriit irratti gurmuu islaamummaa haleelaa ture. Kaleessa immoo waraanni Yuunaayitid Isteets waraana Iraaqiif humnoota Kurd gargaaruudhaan ittisa bishaanii guddaa fi bakka tarsiimoo ta'e harka leellistoota musliima sunniitii baasee jira. Baatiliyaas dhiyoo keessa gurmuun finxaaleeyyii islaamaa kun Iraaq kaaba dhihaa fi Siriyaa gama ba'aatti cabsanii seenuudhaan dhuunfatanii seerawwan rakkisoo ta'an kan akka morma muru fannisuuf namoota walitti guuraniif fixu geggeessaa turan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin miseensonni mana maree biyyattii akka waraanni Raashiyaa Yukireen keessa seenuu mirga kenneefii ture akka irraa kaasu gaafatanii jiran. Jedhu dhaabbatoonni oduu Raashiyaa akka maddeen oduu jedhanitti mana maree olaanu jechuunis paarlaamaa federeeshiniiti kan isaan gaaffiitti dhiyeessan pireezidaanti Puutin. Wixatta dabre kana pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa Mister Puutinitti telefoona bilbiluudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa jimaata darbe Yukireen keessatti mallatteessame dabalee karoora hoogganaa Yukireen nageenya buusuudhaaf baasan sana mirkaneessuuf jecha akka gargaarsa gama isaanii kennan Puutiniin gaafatanii turan jedhanii jiru. Dargaggoon gurraachi hidhannoo hin qabne tokko poolisii adiitiin ajjeesamuurraa kan ka'e bakka giddugala Yuunaayitid Isteets ta'e kutaa Mizuurii magaalaa Fergisan keessatti alkan darbe hiriirtotaaf poolisoota gidduutti walitti bu'iinsa uumamuun gabaasamee jira. Poolisoonni hiriira irratti dhukaa miidhaan geessisneef gaazii mimmaansu dhoosu isaaniirraa qeeqni randeebi'aa jeeqamni ka'e booda gara hokkaraatti jijjirame dhukaatota ibiddaaf qaruuraalee gara poolisootaatti akka namoonni darbatan taasisee jira jedhamee jira. Aleellaan nurratti geggeessameyyuu nuti rasaasan dhukaasnee jedhu poolisoonni dhukaasa uummata keessaa dhukaasaman namoonni lama madaa'uun beekamee jira. Akka adda facaan ajaja poolisiin dabarsee diduudhaan uummata hedduu keessaa namoonni agi tokko waan didaniif jecha namoonni 33 randeebi'aa namoonni 31 akka hidhaman taasisee jira jedhamee jira. Uummanni hiriira ba'e hedduunsaa nagaadhumaan hiriira geggeessaa ture gurmuu xiqqootu hiriiricha gara hokkaraatti deebisee jedhu poolisoon oduu namaaf qabdu kanuma.
Fayyala maduu caqafne waan hafe dabarratan maantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti qophii caqasuu jirtan taanaa yaad qabdan horn@voanews.com irra nu barreessaa jennaa nu barreessitan ammoo qophii teenan lachumaan caqasaa jecha waan hafe dabarra. Akka dhaabii baqataa qarqaru kaa tokkummaa mootummoota UNHCR jedhutti Itoophiyaan biyya Afrikaa cufa caala biyya nami ollaa'isii kumii hedduun itti baqatee keessi jiraate ta'uun tokkeessu ta'uu jirti. Durii Keeniyaatti Afrikaa keessa tokkeessuun beekamu. Akka gabaasii tokkummaa mootummoota adoolessi dabre keessa ba'e jedhutti Itoophiyaatti nama 1,630 itti baqatee keessi jira. Kana keessa nami harkii 25 Suudaan kibbaatti baqatee dhufe. Jarri Suudaan kunniin agi tokko nama harka. Agi tokko 1,900 waraan Suudaan kibbaa muddee dabarte namni lolaa walitti baafate baqatee keessa ba'e. Keeniyaatti ammoo nama 1,570 baqatee keessi jira. Agi guddaan nam Somaaleeti. Ka Suudaan kibbaa malee akka jechaa tokkummaa mootummootaatti namni Somaalee Itoophiyaatti baqate 2,250 ka Eertiraa Itoophiyaatti baqatammoo gara 1,100 dhiyaata. Akko du iman UNHCR Adrian Edwards jedutti dhaabisaanii tiifi mootummaan Itiyoophiyaa baqata kana kaampii baqa 23 fi dahoo baqa kaayiroof itti baqatan shanitti guuree qarqaaruu jira. Kaampiin baqatuniin akko du imaa kanaatti lafname akka malatti gobbatu nama 25 dhiyaatutti ji'umji'aan itti baqata. Kaampiin baqa sadii ammoo guutamte lama haara banan gama Gaambeellaa gama Itiyoophiyaa kanallee jechuun nama 18,000 kaampii baqa sadii ka haga yeroo tokkoof nama xiqqaa tokkoof yookaan ammoo yeroo gabaabduu fi namitti qarqaaruu danda'anitti gobbatee walitti baqate.
In recent weeks, heavy rain has, however, flooded three of the low-lying sites in this area, as well as Lake Shore Camp.
Turban dhiyootan keessatti bukkaan guddaa roobe lafa ciisaa bisaaniitii fi kaambii Lake Shore jedhanitti baafateetiin guddoo achiin nama rakkise. Lolaan sun guddoo laf balleessa. Lolaan kun nama 10,000 harki 5 ol naannoo Lake Shoreetii dhufetti akkan labsunitti baafate. Dahoo yookaan gomphee wayiitii fi lafnamii gaaddisumaaf jedhe mataa jalatti gadi qabatu guurratee badeenii jedhulaan kunin. Nami akkan baqachaa yaa'un kunin akka Edward Vioetti metti fayyaa namaatiifu irri hin jirtu waan hedduun nam rakkisa. Bokkaan akkaan roobuu jiraachuun kun dhukkuba bokkaa gulufuu danda'a akka danfofaa akka qandootii fi dhibi gargaraa namatti fiduu danda'a tanaafuu guddoo sodaa jedhu.
Much of the refugee population arriving in neighboring countries has been children throughout this crisis.
Namni baqatee biyya ollaati dhufu yookaan biyya alaati dhufu kun hagi guddaan ijoolleen tun ammoo afaan balaa irra jiran akka namni Suudaan kibbaa ka Itiyoophiyaatti baqatu kun dhukkubtiruu hin fuun ammoo guddoo qarqaarre. Dhukkubi kun duraan daarii gama Suudaanii jira amma ammoo kaampilee daarii Itiyoophiyaa jiraatanillee keessa mul'achuu jira jedha. Tanum keessa baqataan 12 dhukkubituruu kanaan lubbuu dhabee jedha. Dhibituruu kun gosgos agi tokko yoo soor dansaa yookaan ammoo bisaan dansaa argachuu dhaban namatti dhufuu danda'a. Akka Edward jedhutti UNHCR dhiba kanallee diqqeessuu fi mootummaa Itiyoophiyaatiif dhaaba fayyaa addunyaa WHO waliin hojjechuu jirti. Waan waliin hojjetan keessa kaambii qulqulleessuu, lafa namiitti gattaa'u qulqulleessuu fi waan gargara tolchuu fa'a. Akka maantan jiru kanatti lafti namni itti gad bayeetiin itti gad taa'u waan lolaan dhiqee balleessee fi namni rakkinni garaagaraa keessa jiraa jira gabaasi VOA irraa argan. Hayyalamtaan maantan caqasuu jirtuun turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa garsaatii 1:43 tti deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee garsaatii 2:43 tti deemuu jirti. Dammamma kan damminyaatu jedha sirbii darajjee jaalataatii fi sukkaarii nagaash waliin baasanii gurraa malee jedhanii baasanii kunu. Yelam dirje fi sukkare galate fanne wana fe dabarra ham jaga su jurtan turra den vioe saganta fa normoti coppittan tu dabar wai ummat romo kan vetulat abukato te romo bi gargarati wal trufani walda abukato ta romo adunya jadani maqa basani uji tinjiran uji walda kana akitiga fatama walda kana obobaisa waqoya jedutti gam seratin bagata romo bi yala jiru fi godanto tani gargara de garsalen gam seralen de garskenuf ye yabdab kana kora osaka diotana ratti dubbatan yokan amma wachirallabsan tanirti tujube titiga fatama walda kana obobaisa waqoya way yab walda kana malira yokan amma maltan ka kase jennani
yaada kana nama horturre yeroo machi kan gara waggaa afurii caala wajjinoo yaada kanatti yaadaa turre maaligaa biyya keenya keessa hirmandaa hundi namaa waayimaa politikaadhaa kanaasaa moo garee dhachuutu hin ta'in namni profeeshinaalii mana biyya kee jiru walitti qabne ku biyya adda addaa biyya kee jiru kana biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa kana Association of Medical Professionals, Engineers, Agriculture Experts wanta akkasi jiru kana baay'ee wanta arginuufi maarabata saba keenyaaf karaa kanaas immoo intellectual contribution magoonii karaa seeraa kana waa gargaarraa kan jedhudha. Dhaabanni kun sinnan political nan governmental organization dhaabbata is purely academic intellectual association ta'uun nama seera baratee ta'edha. Kun biyya lafaarratti nama jiru hundumaaf kan ta'edha. Kanaaf kakaanitti kanadhaan.
Dhaabii kana abukaatoolee bakka adda addaarraati kan inni of keessatti haammatuun se'a. Biyyoota kam kamirraati kan walitti dhufan?
Amma biyya adda addaa keessaa kan fiizikaalii as dhufuu hin dandeenye jiru biyya baay'eedha. Koosteenti baay'ee jira garuu Skype'iidhaan wajjin haasawna biyya adda addaati. Ingilizii, biyya Beeljiyem, biyya Raashaa. Kanaachi baay'een namaa garuu biyyuma Ameerikaa keessaa kan dhufanidha isteetii adda addaati.
Yoo waajjiran qabaatu ta'e gara fuula duraatti waajjirri haadhoon eessa ta'a yookaan eessa maaddeffata?
Waajjirri haadhoon kun biyya Ameerikaa keessa ta'a most likely Washington DC ta'a jennee yaada.
Egaan abukaatooleen Oromoo walitti dhufanii waldaa dhaabbachuun isaanii kun isa jalqabaati. Abukaatooleen biyyoota adda addaa walitti dhufanii dhaaba mataa isaanii hundeeffatu. Biyya kana keessatti illee abukaatooleen bakka adda addaati walitti dhufanii dhaaba qabu. Kaayyoon dhaaba abukaatoolee Oromoo kanaa maali?
Maali kaayyoon amma bakkee jirutti Oromoonni baay'een jiru. Keessumatti immoo Oromoon kun bakkeen sheekan biratti nama baay'ee miti. Kanaatiif Oromoon baay'ee jira. Keessumatti immoo baqataan keenyaaf biyya bakkee jiru mirga isaanii hin beekanii maal akka ta'e maal eenyutti akka dhaqan hin beekanii horiis hin qabanii kan nama konsaltii isaan godhu argachuu hin danda'anii. Kanaatiif amma danda'ametti biyya bakkeetti kana. Garuu guddummaatti immoo kan ilaallu immoo joornaalii wayii waggaatti naqa lamas naqa sadiisa kan ta'u baafnee dhuma. International law, human rights law, mirga namaa kana kan ilaalu intellectual university adda addaa baran barsiisan biyya keessaas kan ta'u biyya alaas kan ta'u nuti wal gaanii kan irratti kataban amna jennee jirra. Akkan jedhe kun mul'ee kanuma nama intellectual exercise irratti goona baay'eensaa practical garuu akkas hin jettan kana bakkeetti nama rakkachaa jiru keessumatti baqataa Oromoo kan akkatti hin gargaaru jennee yaadna.
Miseensota hammamii qaba dhaabii keessan kun?
Biyya lafaarratti kan si gaddisiisu waa'een kan hin beekamne abukaattoleen Oromoo kun baay'ee miti. Biyya lafaarratti nama 40 iyyuu hin jirru qonnaa isaan keessaa gara nama 35 wal qunnamaa turre. Baay'een nufu dandeenye garuu sooshaal miidiyaa dhumaanitti wal argine baay'ee namaa. Kanarratti argame garuu nama 16 fakkaata nama kanas ture.
Miseensoti keessan kun kanneen akkamiiti? Maanguddoota, dubartoota, dargaggoota kanneen akkamiiti?
Hunduma nuyi waan tokko ejjilimi isin hin jiru nama waggaa 70 ta'e nama waggaa 19 ta'e. Loo digirii nama qabu nama loo legal praktisii qabu nama loo barate nama praktisii godhu taanaan hunduma fudhannaa nuyi rakkina hin qabne.
Hanga ammaatti kan inni ofitti hammate jechuu kooti.
Amma warra ammatti hammate keessa dubareen jirti ijaarsi jira ijoolleen jiru hunduma qaba.
Egaa akkuma beekamu dhimmi seeraa tokko yeroo nama mudatu abukaatoo ofii dhaabanii falmachuun hedduu ulfaataadha. Qaaliidha gatii isaaniif baasuun. Hawaasa Oromoo naannaa kana jiran kan biyya alaa keessa jiran iddoo adda addaa kan jiraatanii fi dhaabi keessan kun bu'aa maalii buusa jettanii yaaddu?
Yeroo ammaattillee nama tokko iddoo bu'anii mana seeraa dhaqanii Pirezidaantii gochuun cimaa isaan gaafa faayinaanshaal wanni barbaacha gara fuulduraatti garuu objektiivii keenya keessa jira. Har'aaf garuu kan gochuu danda'amu konsaltii nama gochuun yaada namaa kennuun nama baqataa tokko rakkina jiru tokko wal ga'anii kana seeraan kanas kibaasa kana godhi jechuun mataansa wanta gargaarsa jalqabaasa guddaa nutti fakkaata. Kanammoo gochuu hin dandeenya. Baay'een miseensonni keenya jiran kuni bar asoosiyeeshinii membarii Ameerikaan bar asoosiyeeshinii membariidha. Yaada guddaa kennuu kan danda'anidha. Bakkeettis immoo akkasumas yaaduma kennuudha. Malee mana seera kan eegsisanii isaan gochuu himi jaarratti kan rakkina guddaa kan gargaarsa guddaa kan nutti fakkaatu.
Eeyyee akkuma isin dubbattan egaa gorsi isa caalaadha namoonni waa'ee seeraa beekuu dhiisuu danda'u. Kanaaf warra seeraa bira gaafa dhaqan gargaarsa gaafa barbaadani gorsi isa duraati sababa ta'eef gorsa kanaaf iyyuu fakkeenyaaf amma yoo abukaatoolee biyya kana keessa jiran yoo fudhattanii gaaffiidhuma lamaan tokko yookaan tokko gaafachuudhaaf hanga $100,000 isaa olii kan nama gaafatan jiru. Kanneen humna akkasii immoo hin qabne jiru sababa ta'eef gara waajjira keessanii dhaqanii gorsa akkasii argachuu danda'u moo karaa akkamiin isin quunnamuu danda'u? Fakkeenyaaf namni gargaarsa gorsaallee barbaadu yoo jiraate hawaasa Oromoo keessa.
Ammaa fi dhugaa dubbiitiif gareef moo dhaabbanna wanta ta'eef amma of jabeessinee dhaabbannutti kana jedhee isinitti muun danda'u garuu gara fuulduraatti gaafa waajjira banannee maal jennee namoonni nu gargaaruu dandeenya. Kanaatti yeroodhaaf garuu yeroo dhiyootti weebsaayitii irratti hin baafna namni yaada qabu yaada isaan gaafachuu danda'a feesbuukiidhaan intarneet miidiyaa yuuzii goonee nama konsaltii gochuu dandeenya jennaan.
Marsaa intarneetii kan ofii keessanii qabdu?
Amma akkuma dura pirozidensi agarsiisa rejistarii taanaa gaafa argoobinaa taanee rejistarii taanee jennu hundumatu ba'a jennee yaadna ammaaf garuu gochuun barbaanna.
Sadarkaa ammarra jirtanitti galmeeffamtanii sadarkaa mootummaatti beekamneerra sadarkaa jettanirra hin jirtanii jechuudha.
Hinjiran amma gaarraa qabnee diree kuga faawundiin konferensii rakuni miniti konferensii kanaaf uunee gara mootummaa deemna rejistarii ta'uudha.
Dhumarratti gagaaffii koo gara dhaloonni borii gara abukaatootti guddataa jiran manneen barnootaa keessa kan jiran jiru meedhaamsa qabdan gama keessaniin?
Dhaamsi kun kan jennu isaaniif fakkeenya ta'uudhumaaf wanti jiru yoo amma kun keessumatti misoomsonni keenya kan jiran warra mana seeraa baratee mana abokaattummaa baratee fitee digiriitti argateedha garuu kunis keenyatti kan dhaabbatee jirummaa barataa kan ta'an hundumtuu membarii ta'uu danda'u waan kaffalii waan tokko danda'an membarii galuu danda'u dhufanii isaaniin gara fuulduraatti qopheessina gaayidii isaan goonee gaafa isaan baratanii fixan akka. Jireenyitti laajoo ta'u ittiin wajjin akka hojjetan kana gargaaran hin gorsina karaarra jennee isaan dhaan special consideration qabnu warra barataa jiran kana weebsaayitii keenya irra bu'anii akka nuubanii nutti misoomsamanii hin barbaanna keessumatti warra alaatti barachaa jiran kuni special stipulation qabna isaaniif kan ta'ee jiru. Egaa waaqayyoomti nagaa nuu kennee achiin nuu haga'u jenna malee nu waggaa tokko booddee egaa waggaa irraa immoo gaafa General Assembly keenya jalqabaa goonu achi nuugamu jiru waan kaafe immoo isinitti nama gaafa sana.
Durataa waldaa abukaatoolee Oromoo kan sadarkaa addunyaa obbo Baayisaa Waaqayyaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti gara yaadisanii dhaamtanii dabarra.
Akkam jirtu qopheessitoota VOA afaan Oromoo sagantaan keessanii baay'ee nu gammachiisa. Akkuma kanaanitti hufaa dhaabuleen Oromoo bakkee biyya alaa jirtanii wal falmuu waliin guutuu waliin coqqoluu dhiistanii tokko taatanii diina keessan loluu irratti utuu dhaabbatanii kan jedhuun ergaa koo dabarfachuu barbaada. Galatooma.
Aloo akkam jirtan qopheessitoota qophii reediyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. sagantaa reediyoo isiniin dhageessisan jirtu maaliif nuun qulqulleessine isiniin jechuu barbaada. Yeroo namni isinii bilbile maaliif hojiirra namaan oolchine isiniin jechuu barbaada. Ani maqaan kiyya Ahmed Umar Mohammed magaalaa sanarraa sagantaan keessan baay'ee nama gammachiisa. Jajjabaadhaa isin hordofaa jirra. Galatooma nagaatti.
Haloo qopheessitoota VOA akkam jirtu nagaa fayyaa qabduu nageenyi haa dursu. Uummata Oromoo naannoo sanitti nyaata lagatanii waayitaaf duratti nyaata lagatanii achitti sa'a 72 fi deemsisaa turan miidiyaa adda addaatti argaa turre intarneetii adda addaa irratti isinillee gurra kennaa geettanii turtanii. Galatoomaa jecha kan jechuun barbaadu kuni rakkinni uummata Oromoo bal'aa uummata Oromoo bal'aa hundaati nullee kanumatu nu yaachisee achi deemnee hiriirallee achittuu uummata san waliin baanee deebinee garuu ammaan achitti qaamaanis argamuu baannu yaanni keenna tokko haala isaanii irra taransan hin gargaarra uummata Oromoo hundaaf waliin dhaabbanna. Ammallee gaafiin isaan gaafatan gaafii haqaati. Biyya keessa uummata hidhuu dararuun barattoota ajjeesuun warra islaamota akka karaa nagaa hiriira bahurratti farra nagayummaa ala seeraan ala uummata irratti oofuu haa dhaabanii jenna. Olaantummaan heeraa haa kabajamuu seerri haa dalaguu jenna biyya san keessatti. Mootummaan Itoophiyaa warra hidhee bira taa'u joornaalotaa fi warra siyaasaa hundaa akka gadhiisus gaafanna. Warri isa gargaarullee dhiibbaa akka kana godhan gaafanna. Kanuma hidheeti Jamaal Abdullaahiiti. Galatoomaa nagaa.
Isaniin Kanaadaa jirtanii fi Yuunaayitid Isteetsi jirtan bilbila keessan. Irraa bilbiltaniitiin qophiitiin caqasuu dandeettan fakkeenyaaf bilbila 2139924545 irratti yoo bilbiltan isanii UK jirtan ammoo 4423519355 irratti yoo bilbiltanii qophiitiin cufaayyuu caqasuu dandeettan horn@voanews jettanii ammoo yoo yaad keessan nu barreessitan ergaan teessan yoo sumnu geetti qophiilee teenye taawwixata hagaa jimaata jirtullee ammoo caqasaa yaad qabdan ammoo nu barreessaa jecha gara namoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaa naga tokko siin dhageessisa. Kan Finfinneetti geggeessamaa jiru marii Araaraa Sudaan Kibbaa gufuun kabiraan mudatee jira. Araar teessoonni gama mootummaa arra dabalee guyyoota 4 hirmaataan jiran jechuudhaan mormitoonni qeeqaa jiru. Rooketawwan 3 gama faalaastinootaatti dhukaasamanii Israa'el gama kibbaa keessa bu'an ka jettu Israa'el aleellaa humna qilleensaa Gaazaa irratti geggeessu deebisteetti fuftee jirti. Gareeleen lameen waliigaltee dhukaasa dhabinsaa yeroo jalqabaaf tolfamee ture sana gara waliigaltee yeroo dheeraatti jijjiiruudhaaf ennaa kaayirootti mari'ataa turanitti walaleellaan kun amma immoo deebi'ee jalqabame. Xayyaarota humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsiin kan deeggarame waraanni Iraaq hidhattoota finxaaleeyyii islaamummaa lafa bal'aa kaabaaf dhiyaa Iraaq dhuunfatanii jiran aleelaa jira. Arra waraanni Iraaq magaalaa Iraaq gama kaabaatti argamtuuf qabiyyee jabduu Saadaam Huseen taatee turte Tikriit gurmuu islaamaa sana aleelaa jirachitti kaleessa immoo waraanni Yuunaayitid Isteets waraana Iraaqiif humnoota kurdi gargaaruudhaan ittisa bishaanii guddaaf bakka tarsimoo ta'e harka leellisu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin galgal saalamaa wadhaka aksaatii 3 meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 12140 irratti wiixata haga jimaatti afaan Oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'aa kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.